Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnji Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a u današnjoj emisiji posvetit ćemo pažnju dvema izložbama i jednom projektu. Goethe institut u Srbiji neguje dugoročni projektni format rada sa mladim umetnicima i naučnicima. Projekat nosi naziv, ukupni, dakle, krovni naziv Sledeća generacija, a nama je u fokusu promocija knjige koja je u septembru objavljena povodom drugog radioničarsko-eksperimentalnog modula koji nosi zanimljiv naziv Laž i krađa kao praksa. Od izložbi, dakle, ovo je jedna tema. Druga tema je izložba Edite Kadirić i Majera Kočević-Cvijanov u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Izložba nosi naziv Hormonologija, razgovori i prepoznavanja. Međutim, emisiju počinjemo zapravo razgovorom o izložbi koja nosi naziv Priroda bez društva Srđana Veljovića u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u Beogradu. Sa mnom je u studiju Srđan Veljović. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ja ću da u stvari krenemo od jedne formalnog pitanja. Dakle, u katalogu vi ste najavljeni kao fotograf, što na neki način se podrazumeva što se vaše prakse tiče. Međutim, također ste potpisani kao konceptualni dokumentarista. Šta u stvari podrazumeva to konceptualni dokumentarista?
U jednom tekstu koji se ticao mog rada me je moj saradnik, prijatelj Milan Rakita, tako opisao i ja sam preuzeo, dakle, tu odrednicu. Mislim, to mi čini da, mislim, sviđa mi se, lepo zvuči ovako, ma šta to značilo, a mi se čini da na neki način opisuje tu moju praksu koja jeste, dakle, dokumentarna. Vrlo često počinjemo dokumentarne fotografije ili sam svestan da svaka fotografija ima taj neki dokumentarizam, ali mi se čini da način kako se taj dokumentarizam, dakle, u tom nekom procesu percepcije fotografije ovaploćuje prilično kompleksan i mislim da tu ima mesta, puno mesta za intervenciju pri izvođenju prezentaciji, načinima prikazivanja, izlaganja, tako da mi se čini da možda ta sintagma na neki način prikuplja sve te nekakve elemente.
Konceptualni dokumentarista. Zvuči veoma intrigantno, moram da priznam. Izložba koja je povod našeg razgovora, ona nosi naziv Priroda bez društva i ona predstavlja seriju fotografija koja, ja bih rekla, znači ući ćemo u stvari detaljnije u to šta te fotografije zapravo sadrže, međutim, ja bih rekla da ona predstavlja više vaše subjektivno stanje ili odražava vaše subjektivno stanje nego što oslikava jednu objektivnu sliku, prizor. Dakle, kako su same fotografije nastale? Tehnički, naravno.
Tehnički, ajte, vrlo kratko i nadam se precizno. Dakle, fotografije su nastale analognom tehnikom, znači na filmu, postupkom, dakle, višestrukog eksponiranja istog komada filma i nekakvim, dakle, manipulacijama, pomeranjima pri samom fotografisanju. Efekat toga su slike na kojima se jedan te isti motiv, dakle, slaže više puta u nekakvim slojevima i u zavisnosti od toga na koji način vi to radite, dobijete efekte koji su se meni, kada sam krenuo da eksperimentišem na opisan način, ti efekti su bili nekako vrlo prijemčivi, to je nekako vrlo zavodljivo i mene je sad zanimalo da vidim, mislim, šta se tu događa sa fotografijom uopšte, na neki način da, evo, istražim. To je opet ova neka strana, znači opisao sam ovu stranu proizvodnje. Ova sad strana druga, to je strana recepcije, znači da vidimo kako mi tu vidimo, šta zaključujemo. U tom smislu mi je bila dragocena i ova izložba i reakcije, dakle, neposrednih posetioca. To su stvari koje su meni značajne i čini mi se da to što sam nekako pretpostavio, dakle, na ove fotografije, ja sam ih nazvao i višestruko samosvojne, mislim da je to nekako razumljivo kako sam došao dotle, se odvajaju od svog referenta, dakle, odvajaju se od onog što su naslikale, postaju na neki način samosvojni objekti koji omogućavaju vrlo, dakle, širok nekakav kontemplativni ulaz, omogućavaju da vas ta slika odvede mnogo dalje, znači niste omeđeni onim što vidite, nego se više obraća nekakvoj sećanju, podsvesti, ne znam sad čemu to sve ne, ali mi se čini da nekako ove fotografije se duže gledaju i da su mnogo šire u tom nekom značinskom smislu, znači svaki pojedini posetilac dođe do neke svoje slike. Meni je to, moram da kažem, izuzetno uzbudljivo i zanimljivo. Tako da to je neka vrsta, da kažem, istraživanja medija samog i te fotografije su neki način lepe, što je meni bitno da budu takve.
Ako pogledamo formalno, dakle, svaka fotografija, ima ih, zaključili smo 13-14, da, u stvari ukupno, 13 baš velikog formata i jedna je nešto malo manjeg formata, mislim, nije, ove su baš, da kažem, skoro monumentalne. Sve te fotografije zapravo imaju veoma jednostavnu kompoziciju. Dakle, u središtu se nalazi taj neki motiv. Postoji ova jedna serija koja je posvećena muzičkim tehnodogađajima, nju ćemo posebno da dotaknemo, ali ove ostale koje su, naravno, petokraka je u stvari najmarkantniji koloristički i u formi najmarkantniji simbol koji se nalazi, međutim druge fotografije sadrže često, pogotovo u knjizi odštampanih, zapravo mnogo većeg, šireg izbora zapravo fotografija, često se nalaze recimo crkve i ti neki religijski objekti. Dakle, kako u stvari, mislim, nagađam da vama zapravo sam motiv nije primeran, ali kako ste birali motive?
Pa, motivi su, ajde da kažem, slučajni. Motivi su oni koje sam pokupio na nekim svojim redovnim putanjama, kretanja kroz prostor i vreme preko nekih 3-4 godine. I to je takođe jedna od zanimljivih, dakle, ajde, efekata ovog posluha koji sam opisao, da možete napraviti izložbu koja meni se čini i tvrdim da ima smisla od motiva koji su potpuno kontingentni, znači koji su slučajni i, mislim, čini mi se da sam napravio ovakvu izložbu s ovim motivima, da kažem, bilo kakav klasičan način, ta izložba, vratno, ne bih ti napravio, ne bi postojala, ta izložba ne bi imala smisla. Tako da ta neka vrsta intervencije je unela neki taj mali twist u čitav taj, tu strukturu posredovanja fotografske slike uopšte, tako da se vratimo na motive. Motivi su vrlo jednostavni, oni s neke strane moraju biti nekako markantni, kontrastni, da bi, znači, u nekom tom vizualnom estetskom smislu ta fotografija funkcionisala, a imamo, dakle, osim prirode, imamo i te neke serije koje se tiču nekih, da kažem, glavnih ideoloških simbola, to su, da, petokraka i krst.
Kada, da se vratimo zapravo na ovaj deo koji se tiče samih motiva, često bih rekla, prepoznajem da su zapravo motivi se odnose i na putovanje, što je inače vama bitno u vašoj umetničkoj praksi, dakle, postoji jedan segment koji jeste vezan za lični doživljaj zapravo putovanja. Međutim, jedna serija fotografija, to je jedna prostorija koja je posvećena zapravo tehnožurkama, upravo tim postupkom rađene fotografije na tehnožurkama. Postoji, dakle, paralelno sa vašom izložbom se dešava i izložba izvanrednog Boba Miloševića u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Kako se u stvari uspostavlja taj moment tehnokulture u da kažem, našem kulturnom ambijentu i kakav vi odnos uspostavljate kroz ove fotografije, a i inače?
Tehno kultura je nešto što ja pratim sticam okolnosti zaista veoma dugo. Ja je volim, to je jedan od razloga. S tim što posle toliko vremena, mislim, ljubav nije dovoljna, morate naći još neki razlog zbog čega se bavite nečim. Tako da kao i u mnogim drugim nekim, da kažem, malo dužim procesima, vi možete da vidite razne mene, dakle ta, ajte, tehnopodkultura, što se mene tiče, postaje svojevrsan simptom kroz koji ja mogu videti i ili učitati, ili izmisliti, ili tvrditi, ali razne druge neke pojave, stvari, činjenice koje su stvari odnose na samo društvo u kome se ta praksa odvija. Sad, mala digresija, izložba Boba Miloševića je potpuno neverovatno dobra, fantastična, izuzetna. On je, mislim, ja sam potpuno zaista oduševljen tom izložbom. I jako sam srećan da je to, mislim da sam je video, stice okolnosti, da smo mi sad zaista potpuno slučajno imali tu situaciju da smo se sa tom temom nekako sinhrono izašli. Dakle, ja se bavim medijem u stvari fotografije, vrlo konzervativno, dakle, u nekom tom izlagačkom, pa čak i u toj praksi. Dakle, ja ništa, mislim, ne izmišljam, ne znam šta tu čudno, to je sve u strogo u granici medija. Meni je konkretno u nekom konačnom razmišljanju i u tom kontekstu naslova izložbe Cela priroda bez društva, mislim, nažalost, i taj tehno se na kraju ispostavio kao u stvari jedan instrument gde nekakva politička ili biopolitička moć isključuje tu grupu mladih ljudi praktično iz društva, jel? Tehno inicijalno je krenuo naravno kao neka slobodna praksa koja je vrlo brzo ukroćena kapitalom i još nekim silama, a u konačnici je to opet kapital. Tako da je danas to, dakle, komodifikovano gotovo do krajnjih granica. Postoje neke prakse, koje tehnoprakse, koje čuvaju neki taj inicijalni ranohrišćanski žar koji tu ipak postoji, i ta neka zajedništvo, solidarnost, barem na tom nekom intimnom telesnom nivou, to potpuno postoji, ali s druge strane postoji jedna teza da na taj način se zaista neka ta oštrica društvene kritike promišljanja jednostavno gubi, da je to jedan od instrumenta da se mladi ljudi anesteziraju. Znači, to je sad, sve vam je stvar tumačenja i kako se ko izbori i kako ko zgrabi označitelje. Tako da, toliko o tehnu. Znači, tehnu kao simptom, a konkretno na ovoj izložbi su to opet estetski objekti.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Mogli bismo još mnogo, mnogo duže. Izložbu Priroda bez društva Srđana Veljovića možete obići u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u blizini Slavije, dakle blizu je, u centru je, još danas i sutra od 16 do 20 sati.
Let them know that I'm glad. weeks ago. Death is no dream, for death I am caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you.
Sa mnom u studiju je Zorica Milisavljević, dakle još uvek smo u emisiji Zlatni presek. Zorica Milisavljević je koordinatorka za specijalne projekte u okviru Goethe instituta u Srbiji. Zorica, dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala na pozivu.
Povod našeg, odnosno vašeg, izvinjavam se, gostovanja je dugoročni projekat koji je inicirao i koji naravno vodi Goethe institut u Srbiji. Projekat nosi krovni naziv Sledeća generacija i u okviru njega se odvijaju dvogodišnji programi koji okupljaju mlade ljude različitih profila. Umetnički direktor, dakle, celog ovog ukupnog projekta je Darko Dragičević, umetnik koji živi i radi u Berlinu, a vas dvoje ste zajedno autori koncepta, dok ste samo vi menadžerka zapravo projekta. Svi učesnici u radionici su izrazito individualizovani, dakle nema njih, to nije neka velika grupa, naprotiv, to je svako od učesnika, je, dakle svakom se posvećuje posebna pažnja i svako od učesnika je veoma prisutan i važan zapravo element samog projekta. Ko su bili učesnici dosadašnja dva modula kao profil ljudi, prosto ko su učesnici trećeg modula koji je zapravo tek počeo sa radom.
Ja bih samo napravila jednu malu korekturu. Next Generation ili Sledeća generacija, zapravo platforma koja je u okviru Goethe instituta, koja je posvećena našoj direktnoj saradnji sa mladim ljudima i u okviru nje se odvijaju različiti projekti. Jedan od tih projekata je i u saradnji sa Darkom Dragičevićem, koji se odnosi na različite vrste, da kažemo, negativnih pojmova koje mi obrađujemo na poseban način. I to je projekat koji mi radno nazivamo eksperiment kao praksa, a on obuhvata tri modula. Prvi modul je bio već neuspeh kao praksa, drugi modul je laž i krađa kao praksa, a treći modul je nejednakost kao praksa. Sva tri modula traju po dve godine i ishod tih procesa, on to je procesno orijentisan projekat i delovi procesa se prikazuju javno. I završava se svaki od tih modula zapravo izdavanjem jedne knjige koja sumira sve te utiske i u stvari procese. Ko su mladi ljudi koji učestvuju u tim projektima? To su mladi ljudi različitih profila. U najvećem broju slučajeva se radi o umetničkim saradnicima. Zapravo na kraju su svi umetnički saradnici u okviru naših projekata. I to su prevashodno mladi ljudi koji su zainteresovani za određenu temu koju mi nudimo. I u okviru toga se radi odabir, koji je uvek najteži deo u ovom procesu, zato što, nažalost, ovi procesi koji su inače i duboko intimni nije moguće realizovati u velikim grupama, tako da mi ne primamo više od 10 članova te grupe. Ja mogu možda i da navedem eventualno nekoliko imena, na primjer za projekat Laž i krađa kao praksa, to su Ana Vuković, Lana Pavkov, Miloš Janjić, Dušan Savić, Stevan Beljić, Katarina Konstantinović. Dakle, imamo različite profile od kustosa mladih preko dramskih umetnika, mislim na Lanu Pavkov koja je pozorišna režiserka, aktiviste poput Ane Vuković i tako dalje. Dakle, zaista imamo različite profile.
Naš neposredni povod razgovora jeste upravo promocija knjige Laž i krađa kao praksa. Međutim, ja bih se samo za trenutak vratila na to, na jedno šire pitanje, zapravo kako svaka od ovih tema koje su veoma provokativne u samom nazivu, dakle neuspeh kao praksa, laž i krađa kao praksa, nejednakost kao praksa, na koji način ove teme odražavaju savremeno društvo, savremeno okruženje zapravo u kome se nalazimo, uključujući da je to i zanimljivo i samom Darku Dragičeviću koji živi i radi u Berlinu, jel nije vezano samo za naše društvo.
Tako je, te teme, moram da napomenem da je prva tema neuspeh kao praksa proistekla zapravo iz mog iskustva u radu sa mladim ljudima. Ja sam pre toga nekih skoro 10 godina sarađivala sa mladim ljudima različitih profila u okviru projekta Goethe instituta koji je na kraju ishodovo i organizacijom koja je nastala, proistekla odatle, koja se zvala Gradska gerila. I u okviru te moje saradnje sa tim mladim ljudima ja sam shvatila da su oni jako frustrirani neuspehom i da nikako ne mogu da ga prigrle i da ga prihvate kao on sastavni deo procesa, jer na kraju krajeva bez neuspeha nema ni uspeha. I tako je krenulo zapravo, to je bila nekako da kažem početna ideja, inicijalna kapisla, motivacija da mi krenemo u saradnju. Darko Dragičević ima neizmjerno veliko iskustvo u radu i sa mladim ljudima i predaje na fakultetima.
On sam je zapravo relativno mlad, on je 79.
Tako
godište.
A onda je u razgovoru sa njim smo došli zapravo do toga da je najbolji način da se osvesti određena osjećanje kroz telo. I tako je krenula ova naša avantura koja je traja od 2017. godine, onda se ona razvila u nešto još i mnogo veće. Mi smo zaključili da su ti procesi koji se odvijaju u okviru ovakvih projekata neizmjerno važni mladim ljudima. Oni svakako zahtevaju izlaz iz zone komfora, svakako zahtevaju proširenje iskustava i spremnost na to. Svi ovi pojmovi kojima se mi bavimo su zapravo izuzetno prisutni u našem društvu. I to kad kažem u našem društvu, ne mislim samo na naše društvo u Srbiji, već globalno. Došlo je nekako vreme da preispitujemo sve te definicije ustaljene. Neuspeh se tretira kao nešto jako negativno. Mi smo zapravo želeli da neuspeh mladi ljudi dožive kao nešto pozitivno i u tome smo uspeli. Laži krađa su sastavni deo naše svakodnevice. Prosto se već postaju sami po sebi podrazumljivi, postaju prihvatljivi, normalizovani, tako je. Mi smo hteli da i tu malo začeprkamo po toj površini, da dođemo do nekih novih definicija i da praktično preispitamo mogućnost šta znači pozitivna apropriacija, šta znači kada se nešto nekim drugim rečima izgovori ili doživi ili objasni. Nejednakost je opet nešto što je davno planirano u neku ruku, bilo je također jedna od favorizovanih tema, ali nam je ova situacija sa pandemijom zapravo išla na ruku i da potvrdila da je to neizmjerno važna tema, jer mi se čini da je u okviru pandemije i pitanje i neuspeha i laži i krađe i posebno nejednakosti posebno došlo u fokus, s obzirom na to da mi se čini da smo sada u ovoj jeku pandemije nekako globalno svi još nejednakiji nego što smo bili, što pomalo zvuči paradoksalno jer bi čovjek očekivao da kad smo svi u istoj nevolji da ćemo zapravo biti jednaki, ali čini se da to ne ide u tom pravcu. Tako da eto, mi nama su zanimljivi upravo ti pojmovi koji nose tu neku duboku negativnu crtu u sebi, a mi želimo kroz procese da ih praktično obradimo tako da, da naši procesi budu pozitivni.
Upravo pre početka ovog, da kažem, razgovora u Etru, govorili smo o tome da je rezultat naravno ovih radionica koje su intimne, koje su zatvorene za javnost, dakle prezentacijski moment kada se promoviše i katalog, odnosno katalozi pojedinačni, to on traje kratko, ovaj put je sada trajao 2 dana i 1 dan je bio isputan i nije bio baš i moguć zapravo. Međutim, ono što ostaje iza projekta jesu knjige. Gde će biti dostupne te knjige? Gde će oni moći da se pogledaju?
Da, i knjige, i moram da kažem da ovi projekti žive i van Beograda. To je jako bitno, možda da se napomene. Neuspeh kao praksa je projekat koji je prikazivan u velikom broju različitih država. Čak se i pišu članci o tom projektu. Im postoji doktorski radovi. Verujem da će i Laži krađa nastaviti da se prezentuje u drugim državama i u saradnji sa vrhunskim performerima, kao što je bio slučaj u Berlinu sa neuspehom u okviru festivala Open Spaces. A za one koji su zainteresovani, knjige su za sada dostupne u biblioteci Goethe instituta, a kada završimo i treću knjigu, bit će verovatno dostupne u svim bibliotekama u gradu.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, ovo je bila Zorica Milisavljević, koordinatorka za specijalne projekte u okviru Goethe instituta u Srbiji, a povodom velike platforme pod nazivom Sljedeća generacija, koja je u okviru koje je zapravo upravo zaokružen drugi modul koji je nosio naziv Laž i krađa kao praksa.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps, du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Echo.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Slušate emisiju Zlatni presek u kojoj treći tematski blok posvećujem izložbi Edite Kadirić i Majere Kočević-Cvijenov. Izložba nosi naziv Hormonology, Talks and Recognitions ili na srpskom Hormonologija, razgovori i prepoznavanja. Izložba se odvija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Kustoskinje izložbe je Suzana Vuksanović. Edita Kadirić i Majer Kočević-Cvijenov vezane su za Suboticu kao životnu bazu, s tim da Edita živi i radi na relaciji Francuska, Španija i Srbija, a svoje obrazovanje sticala u Novom Sadu, Beogradu i u Barceloni. Maja Kočević-Cvijenov sa druge strane formalno obrazovanje sticala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno i doktorant. Aktualna izložba pod nazivom Hormonologija, razgovori i prepoznavanja predstavlja radove ove dve autorke koji su nastali nezavisno, ali koji se dopunjuju u promišljanju drastičnih bioloških promjena koje nastupaju u životu svake žene. Serija skulptura, crteža i animacija obuhvataju na izrazito senzibilan način žensku osjetljivost koja je retko viđena u javnom životu i umetničkom svetu uopšte. Sledi razgovor sa Majom Rakočević-Cvijenov uz napomenu da i Editi Kadirić i Suzani Vuksanović želim brz zdravstveni oporavak.
Okosnica izložbe jeste unutrašnji život žene u zrelom dobu. Dakle, onaj koji proživljava žena sama, sama za sebe, koji u komunikaciji, da kažem, sama sa sobom. Dakle, život koji može istinski da razume samo druga žena. U pitanju je period posebno predmenopauza i menopauza, dakle, jedan veoma hormonalno izrazit period u životu, odraslom životu žene. I vaš i umetnički opus Edite Kadirić uvek je bio posvećen temi žene i njene osetljivosti u različitim oblicima. Kako ste se vas dve uskladile u svojim nezavisnim radovima baš oko ove teme?
Edita i ja smo, baš kao što si rekla, razvijeli tematiku žene zato što svedočimo kroz to svojim životom. Ona je kroz svoje radove tematizovala ženu i njeno psihološko stanje koje prati još od puberteta, još od njenih tinejdžerskih dana kada hormoni bujaju i posle nas teraju da ispunimo taj svoj biološki sat reprodukcije i taj biološki sat ima svoj kraj i mislim taj ciklus se zaokružava i hormoni se gase. Tu sam se već nadovezala ja sa nekim svojom temom obeležavanja tog kraja reprodukcije. Tako da od početka, Edita se bavila tim početkom i tim obeležavanjem hormona koji snažno utiču na ženu. Ja sam se bavila krajem, ali više kroz neko onako, neko teret toga, nego kao neku raskoš koja nam je data i koja nas obeležava kroz život.
Kada govorimo o samim medijumima radova, jel, vi se dominantno bavite skulpturalnim jezikom, a Edita se dominantno bavi crtežom i animacijom. Koje radove ste ovom prilikom izložile?
Da, pored tradicionalnih medija vajarstva i crteža, mi smo proširili to polje kroz skulpture, instalacije i crteže predstavljene animacijom. Znači, i ovoga puta su to bili ti radovi koji su samo svedeni i uokvireni ovom temom.
Jedna od vaših skulptura predstavlja ženu od terakote u gotovo prirodnoj veličini ili prirodnoj veličini. Ova žena je zatrpana odećom, dakle nošenom već odećom. Da li je ovo referenca na rad Michelangelo Pistoleta, rad koji se nosi naziv Venera od krpa?
Setim se Pistoleta svaki put kad otvorim svoj orman sa vešom, gde čuvam stvari koje nisam selektovala i ispeglala, tako da sam prosto onako poželjela da ovekovečim tu svoju situaciju i da napravim jednu skulpturu gde žena, a to su praktično autoportreti, vodi računa i na kojoj je zapravo svo to održavanje higijene kod porodice i brige o čistoći i za supruga i za decu.
Kada pogledamo prostorni raspored radova u samom galerijskom muzejskom prostoru, zapravo vaši radovi se prepliću sa Editinim radovima. Na koji način se ovi radovi dopunjuju, budući da se ni ne nameće potreba u prostoru da se prati jedan kompaktan umetnički izraz, već se oni prepliću i nadopunjuju zapravo i teško je nekada i razdvojiti tačno u stvari koja je šta radila?
Da, radovi su zapravo predstavljeni tematski i u ovoj selekciji Suzane Vuksanović kroz tri prostorije kroz koje se publika može kretati pojavljuju se i moji i Editini radovi koji su na neki način u dijalogu, pošto izložba nosi naziv hormonologija, razgovori i prepoznavanja. Zapravo, na neki način mi razgovaramo tim radovima i pokušavamo da prepoznamo nešto jednako druge, želeći naravno da i publika nešto prepozna od nas i kod sebe. Tako recimo rad Karlica kada se uđe u prostoriju, počinje tu temu, da kažemo, ženskog kraja ciklusa i menopauze obeležavanjem tog mesta gde je smeštena ženska energija, jer u karlici su smešteni svi ženski reproduktivni organi, tu nastaje novi život i tu se i završava sposobnost omčeva. Zapravo je to mesto ženske energije, dok je na drugom zidu, tu istoj prostoriji, oko 50 Editinih crteža koje prikazuju različite raspoloženja žene, emocije, seksualnost, stid, koji nju prate, znači susret sa majčinstvom i razna druga iskustva koja žena doživi. Zatim u sledećoj prostoriji su predstavljene ti autoportreti od terakote u prirodnoj veličini gde se žena bavi svojim zdravljem i lepotom, čišćenjem i nalaženjem mere šta je to šta je uloga žene u društvu, da ona bude čista, da država čistoću, bude zdrava i lepa, a žena to isto želi. Samo je pitanje koja je mera toga, a šta je ono što joj je preko mere nametnuto. I tu su prisutni i Editini crteži koji kao neka ikona je predstavljena majka sa četiri ruke koja pokušava sve da postigne. I posljednja prostorija je veoma intimna. Tu su prikazane Editine animacije i tu se već govori o emocijama. Veoma dominantan rad u toj prostoriji je arija posvećena ocu koga više nema i dnevnik, animacije dnevnika koje su takođe veoma lične i intimne, a tu su na zidu postavljene i moje emocionalne kugle, što je zapravo, što su skulpture koje stanu između dve ruke od voska i na kojima pišu, ugrađeni su nazivi emocija, pozitivnih i negativnih. I, znači, ta prostorija prosto ima potrebu da se susretimo sa svojim emocijama, da ih pustimo, bilo one emocije tuge, ljubavi ili straha, raznih emocija osnovnih koje nas preplavljaju, da se mi suočimo sa njima i prosto ih prihvatimo kao svoje.
Like a masochist, hearing my father say, told you so, told you so. Why can't you be like the other girl? I said, oh no, that's not me, and I don't think that it'll ever be. Thought I belonged to a different tribe, walking alone, never satisfied, satisfied. Tried to fit in, my rebel heart. I've spent some time as a narcissist, hearing the others say, look at you, look at you, trying to be so provocative. I said, oh yeah, that was me, all the things I did just to be seen. Past and I've shed my skin, letting it go, and I'll start again, start again. Never look back, it's a waste of time. I said, oh yeah, this is me, and I'm right here where I wanna be. I said, hell yeah, this is me, right where I'm supposed to be.
Slušate emisiju Zlatni presek i drugi deo razgovora sa Majom Rakočević-Cvijenov povodom izložbe njenih radova i radova Edite Kadirić u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
Meni je posebno zanimljivo zapravo saradnje između dve umetnice. Pa tako je saradnja, mislim, umetnika naravno nije novina u umetničkoj praksi. Međutim, vi i Edita ste oformile nezavisne, potpuno samostalne umetničke forme, umetničke izraze i umetničke karijere zapravo, ali ste i sarađivale ranije vas dve na zajedničkim izložbama, među kojima je i recimo Lady of Hormones, jel, dama od hormona. u Savremenoj galeriji Subotica pre dve godine, 2019. Šta za vas predstavlja umetnička saradnja? Koliko ova saradnja konkretna u sebe upija i mnogo više od rada na samoj zajedničkoj izložbi?
Pa, ovi radovi jesu nastavak te izložbe, odnosno sažetak te izložbe Lady of Hormones iz Savremene galerije Subotice, kada je Suzana Vuksanović iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine posetila izložbu, ona je primetila da tu ima više od jedne izložbe. I, znači, mi smo napravili selekciju jedne moguće izložbe, izbacili neke radove, nešto malo dodali da bi dobili ovaj sadašnji izgled izložbe. Znači, ta saradnja i solidarnost između umetnika danas je veoma značajna, jer se umetnici samo organizuju da bi nekako bili prepoznatljivi, bolje reprezentovani, jer kada je dvojema važno, a ne samo jednom, nego kada je dvojema ili trojema važno, pošto naravno čitagala sam i sa drugim parovima umetnika, da tako kažem, samim tim i za sve druge ta izložba i radovi dobijaju na značaju. A samim tim ima tu i više benefita, baveći se time da ne učinimo drugome konkurenciju zarad nekog višeg cilja, recimo umetničkog efekta koji želimo da postignemo ili rada kome baš nešto odgovara, da savladamo svoj ego i da jednostavno nastupimo profesionalno.
Kako se vi sami suočavate sa svojim radovima u izlagačkom, odnosno muzejskom ambijentu? Dakle, to nije ambijent vašeg ateljeja, to je jedan prosto reprezentativni prostor. Performans je, na primjer, medijum koji je vama blizak. Koliko je izlaganje skulptura koje imaju vaš lik, performativni čin zapravo, ili na neka vrsta delegiranog performansa? Koje slojeve značenja radovi dobijaju nastupanjem u muzejskom kontekstu?
Pa, muzejski kontekst ovde nije kontekst nekog istorijskog muzeja po svaku cenu. To je Muzej savremene umetnosti Vojvodine, neke krovne institucije Vojvodine za savremenu umetnost koji se prosto bavi tim izlaganjem, promocijom, delima baš današnje umetnosti. U tom smislu je to baš onako pravo mesto za koje treba da umetnik stigne i da, ako tako mogu da kažem, da se predstavi. Mada, s druge strane, odlučila sam se da ovog puta, iako su sve bele prostorije, white cube, da se odlučim da jedan zid ofarbam i da delujem kao u muzeju, recimo, jedne prirodnjačke zbirke, gde sam karlicu izložila na jednoj petrole plavoj pozadini, kao trofej na zidu Prirodnjačkog muzeja. Znači, i meni je to bila interesantna igra sa prostorom, odnosno samim tim nazivom muzej.
Da li biste nešto rekli u stvari u ovom pitanju performansa i potencijalnom, ili bar u mom tumačenju, delegiranog performansa, kada vi postavite skulpture koje predstavljaju zapravo vas u prostor galerije?
Mogu da kažem da sam taj rad obogatila još i zvukom. Znači, taj rad skulptura koji su moji autoportreti, on je predstavljen sa tri skulpture koje se mogu nadoveziti i sa autoportretom koji suši kosu, autoportretom koji pere veš, autoportretom koji usisava i tako dalje. Zato sam pored ove tri skulpture izložila slušalice sa snimljenim zvukom feniranja, usisavanja, pranja sudova, pranja veša, a ono što je pratilo neku najavu je bilo i moje usisavanje tog prostora između skulptura koje se inače zovu čistoća. Tako da, performans jeste sadržan kroz nekako prošireno polje skulpture, ako mogu to tako da nazovem.
Kako vi vidite ženski umetnički izraz u Srbiji? Koliko je vama upravo taj, pod navodnicima ili bez navodnika, ženski umetnički izraz važan kao kontekst u kome stvarate? Pa, ili naravno uvek možemo da sučelimo to sa muškim stvaralačkim izrazom koji je tradicionalno potpuno zapravo neosporiv, mislim, ali gde se u stvari tu sad nalazi vaša umetnička praksa?
Pa, kako da kažem, što se mene lično tiče, to žensko pitanje je nešto što meni postaje vremenom sve važnije i važnije kako zadobijam različite uloge u životu, od majke, od zaposlene žene, od, kako da kažem, osobe koja dolazi iz jednog određenog grada, da kažemo sa periferije. Znači, da bih ja ostala umetnica za što sam se profesionalno školovala i što sam ulagala svoje vreme i interesovanje, znači, meni veoma znači upravo da je to žensko pitanje prisutno i jako podržavam to što su žene danas na sceni podjednako vidljive kao i muškarci. Zapravo postajem sve više zainteresovana za to šta je to čime žene imaju da se obrate publici, a da je to kao neko njihovo pitanje.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor sa Majom Rakočević-Cvijenov povodom izložbe, zajedničke izložbe radova Majinih i radova Edite Kadirić. Izložba nosi naziv Hormonologija, razgovori i prepoznavanja, a izložbu možete da obiđete u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine do 1. novembra. Izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ljiljana Arsić, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanjović, moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović. Radio Beograd 2 vas sluša. Budimo zajedno.
Cages like a weapon, a tool.